Акцыі з арганізацыі камітэт дзеянняў у абарону выспаў Дзяо Юйтай заявілі, што іх учынак павінен перашкодзіць планаванаму візіту японскіх заканадаўцаў на архіпелях. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашенко перасягае рэкорд Леаніда Брэжнева, які знаходзіўся ва ўладзе 18 гадоў і няпоўны месяц. З гэтай нагоды архіўная згадка.
Сегодня, оглядываясь на прошедшие годы, мы с полным основанием можем сказать, гигантская проделанная работа, сильнее, богаче, краше стала наша великая Родина.
Такім чынам, Александр Лукашенко, які заступіў на пасаду прэзідэнта 20 ліпеня 1994 году, на сёння знаходзіцца ва ўладзе роўна столькі, колькі кіраваў СССР Леанід Брэжнеў. Ён быў абраны першым сакратаром ЦК КПСС у кастрычніку 64-га, а памёр у лістападзе 82-го году. Такім чынам, 18 гадоў і няпоўны месяц. Такі брэжнеўскі рубеж – нагода параўнаць і часы, і дасягненні пры Брэжневе і пры Лукашэнку. Гэта і зрабіў мой калега Сергей Навумчык. Яго тэкст з сайту «Радыё Свабода» сёння распаўсюдзілі многія інтэрнэт-выданні. Слова аўтару.
Брэжнеў афіцыйна быў абраны першым сакратаром на плёнаме ЦК у поўнай адпаведнасці са статутам КПСС. Насамрэч ён прыйшоў да ўлады ў выніку класічнага палацавага перавароту – уцягнувшы ў змову іншых асобаў з бліжэйшага атачэння Хрушчова. Дарэчы, Брэжнева яны разглядалі як часовы варыянт. Большасць з гэтых людзей неўзабаве былі адсунутыя Брэжневым на другасныя ролі ці адпраўленыя ў адстаўку, але ніхто не быў забіты ці пасаджаны ў турму. Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам на выбарах, якія прыняты лічыць свабоднымі. Некаторыя палітолагі назвалі іх нават народнай рэвалюцыяй. Сапраўды, нібыта ўсё было свабодна і навідавоку. Збор подпісаў, рэгістрацыя, выбарчая кампанія, тэледэбаты, галасаванне пры наяўнасці назіральнікаў на кожным участку. На самой справе ўся прэзідэнцкая кар'ера Лукашэнкі ад самага яе пачатку замешаная на хлусні і парушэннях. Хлуснёй быў сумнавядомы антыкорупцыйны даклад. З парушэннем рэгламенту Верховнага Савета былі прынятыя прэзідэнцкія раздзелы Канстытуцыі. У бланку для збору подпісаў Лукашэнка пазначыў недакладныя звесткі аб працы і месцы жыхарства. Пры ім будуць адмаўляць у рэгістрацыі кандыдатам і за куды меншыя парушэнні. Нарэшце, уся агітацыйная кампанія будавалася на ілжывай тэзе пра непатрэбнасць суверэнітэту дзяржавы. Як потым прызнаваліся некаторыя паплечнікі Лукашэнкі, у 94-м годзе яны разглядалі яго як часовы варыянт, як своеасаблівы таран, якім можна было выбіць кебіча ды расчысціць сабе дарогу. Што да лёсу тых, хто быў разам з Лукашэнкам на выбарах у 94-м, дык можна прыгадаць Ганчара, гвалтоўна знік, Лябецьку, шмат разоў арыштоўваўся і сядзеў у амерыканцы, Фядуту, таксама сядзеў у амерыканцы. Прыход Брэжнева не змяніў абраны яшчэ пры Леніне курс на пабудову камунізму. З прыходам Лукашэнкі дэклараваная Кебічам інтэграцыя з Расіяй паскорылася. Увогуле ў сваіх мемуарах Кебіч прызнаўся, што хаця на выбарах яны і канкуравалі з Лукашэнкам, але галоўная мэта была адзіная – не дапусціць да ўлады пазняка.
Згадаем таксама, што пры Брэжневе Савецкі Саюз уганаравалі назовам «Імперыя зла», а Лукашэнка заслужыў тытул «Апошні дыктатар Еўропы». У наяўнасці палітычных вязняў Лукашэнка можа смела паспрачацца з Брэжневым, піша далей Сергей Навумчык. Яго артыкул цалкам знойдзеце на сайце свабода.орг, а зараз коротка якраз пра абманутыя спадзяванні. У турме сярод іншых вязняў сумлення застаецца Сергей Каваленка, які пасля таго, як напісаў просьбу аб памілаванні, быў кінуты ў карцар. Вось што паведаміла яго жонка.
Со слов супрацовника у колонии. Следование. А так докладно ничего хотели, что стали присылать. И у карцера опять кинули. Настолько идем, тем больше. Для их это гоноровая справа подмануть. Хотел до дома. Думал, что это может как-то восприятие. Больше им там обещали, что чуть ли не до третьего липня выйдет. Все разумело, их обещанки, сасанки. Тогда вы писал эту строчку, а потом еще стали уже потребовать, еще, как я написал еще признание вины. Я это отмовился однозначно. Я сказал, что это не писать николи не будет. Нет. Чуваю за собой некой вины, ее не мать. Им треба, ну, полностью растоптать человека. Добим уже, и они, да, и выпустят. А так, особливых иллюзий на сегодняшний день я не питаю.
Каже Алена Коваленко. Таким чином, Александр Лукашенко, при уладе у Беларуси будет даужей, чем Брежнев у СССР. Як вы оцениваете этот факт? Такое питание на улицах Берестя. Ладил корреспондент «Свободы».
Цалкам негативно. По-перше, мені не задовольняє те, що президент, який був обраний демократичним шляхом, але потім, після 96-го року, зробив державний переворот. Був час застою для Брежнєва, то у нас зараз стабільність така нейка назирається. І Україна просто подобна на такі СССР лайт. Вона навіть не дотягує до брежнєвських часів.
Я ще ні разу не бачила, щоб ціни повзли вниз. Даже при Советском Союзе. Говорят, при Сталине ползли вниз. Но в сталинский период я похвалить не могу.
И все крайне негативны. Максимум 10 лет. Прибежные спокойно живут.
Мы нормально относимся. Еще, наверное, года 3-4. Еще надо менять власть. Уже столько много тоже нельзя.
Раньше мы жили пошире. Цены, смотрите, сколько у нас. Все выросло. Короче, жить мы стали хуже.
Но он же еще до Сталина не дотянул. Сталин же больше всех правил. Хотя мне кажется, что это лишнее. Столько править народу уже надоест. У нас же людей еще много. Неужели никто больше другой не может быть президентом? Ну, так что я думаю, что хватит ему уже.
Отлично, отлично. Ну, Брежнева я действительно помню. И, ну, а причем тут нормальные времена, нормальная жизнь. Чистенько, аккуратно в городе. Ну, конечно, я сам беженец. И голод, и холод знаю, что такое.
Я ее не признаю как президента, николи за его не голосовал, и думаю, что большинство людей так само за его не голосуют.
Он доел совок, он доел вот это все. У нас это, за мной все время следят кто-то, и все время требуют каких-то бумажек, отписок.
Мне кажется, мы уже зашли куда-то в тупик и прямо дошли уже. Пора что-то уже менять, причем коренным образом.
Надо учитывать мнение не только свое, но и тех, кто говорит иногда правильные вещи.
Такие меркования мы почули на улицах Берестя. Ну а у Менску «Рук за свободу» сегодня презентовал новую версию народной программы, якая начала створаться перед президентскими выборами 2010 года, а потом допрацовывалась и удосконаливалась. Теперь эта программа, на думку ее створальников, может стать допоможником не только для кандидата у депутаты, але и у всех белорусов, которые шукают отказу. А что после Лукашенки? С протягом темы Інна Студінська.
Координатор народної програми, намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич пропонує, каб яє використовували усі демократичні кандидати.
Значна кількість опозиційних активістів лічить необхідним використати процес агітаційної кампанії для комунікації зі своїми виборцями. Компанія «Народна програма» готова пропонувати їм свої напрацовки і свої ідеї для публікації у місцевих середках масової інформації, для виступів по радіо і телебаченні, для публікації в ульотках. На сьогодні ми маємо попередню домовленість з 54 кандидатами по всій Білорусі.
Гэта і представники різних політичних партій, а так само велика кількість незалежних кандидатів. Олександр Меленкевич, Валер Фролов, Артур Фінкевич, Віктор Янчуревич, Владимир Новосят. Усі вони будуть ґрунтуватися у своїй передвиборчій агітації на народну програму. Намісник старшині партії БНФ Ігор Лялько адзначив, що усі основні положення програми цілком супадають з програмою партії, бо представники БНФ брали активний удел у її розпрацовці.
Було прийнято рішення вищим партійним органом, з'їздом, рекомендувати кандидатам від партії БНФ вживати у своїй агітаційній діяльності, у своїй комунікації з громадством, менавіта народну програму як базовий документ. Було вилучено 38 кандидатів. Документи подадені 33 кандидатами.
Незалежний потенційний кандидат у депутати Володимир Новосят зауважив, що демократичні кандидати роблять демократичні вибори, і вони повинні дати народу альтернативу. І ця альтернатива повинна адлюстровуватися у тих документах, які вони будуть пропонувати виборцям.
Народна програма якраз є дорожньою картою, яка виборами, собственно говоря, не кінчається. Це дуже хороші чертежі свежие для местности, подготовленные гражданами республики. Эти предложения, независимо от исходов этой избирательной кампании, должны быть положены в конкретные изменения, те или иные законодательные акты. Поэтому будем стараться делать вырабы выборами.
Активный удел у распрацовцы экономичной частки программы брал экономист Сергей Чалы, який зауважил, что модель, якая столько год будавалася, потерпела крах. Лепш не будет, бо инструментов штучного стимулирования и росту нема. И поравнал теперешнюю стабильность с брежневским застоем.
Сколько-нибудь длительное сохранение такой ситуации означает, что в течение ближайших, скажем, 3, может быть, чуть больше лет, фактически можно потерять безвозвратно квалифицированную рабочую силу и просто оказаться в той ситуации, когда даже при наличии политической воли каких-то институциональных преобразований просто неким будет этот экономический рост обеспечивать.
Народная программа цалком открытая для дискуссий. У программе 5 грунтовных разделов. Парламент сегодня и завтра, народная экономика, народная социальная политика, свобода слова, свобода информации и геополитика «Наш дом, Беларусь». Над документом працавала прикладно 40 белорусских экспертов у разных сферах.
І праз хвіліну пра тое, ці можа новы беларускі парламент нагадваць брэжнеўскі вярхоўны савет. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Грамадскае аб'яднанне «Рух за свабоду» прадставіла новую версію народнай праграмы. Яна ўключае прапановы па рэфармаванні грамадскай, эканамічнай і палітычнай сістэмы Беларусі. 5 потенційних кандидатів від партії БНФ відмовилися від уділу у виборчій кампанії у знак протесту супроць виніків формування виборчих комісій. Сьогодні Олександр Лукашенко пересягає рекорд Леоніда Брежнєва, який знаходився в уладі 18 годів і неповний місяць. Міністерство оборони признало факт незаконного пересячення повітряної границі шведами і повишає готовність військів супроць повітряної оборони. Хутка год, як потрапілі у лібійскую турму беларускія грамадзяне, што паехалі ў Лібію на заробкі. Высілкі па іх вызваленні не даюць плёну. Працягваем праграму. Ці рэальна, што наступная палата прадстаўнікоў будзе палатай пенсіянераў? Так, у Гомельской области на 17 депутатских мандатов претендует 68 человек, або в среднем 4 человеки на одно место. Многие сярод вылученцы улады – номенклатурные керовники пенсийного веку, рассказывает Галина Бакунчик.
Региональный координатор кампании за справедливые выборы, вылученец у кандидаты от Объединенной громадянской партии Владимир Кацора так говорит про потенциальных претендентов на депутатские мандаты.
Род претендентов у кандидаты – это, наиперше, керевники предприемств, установ, которые, скорее за все, и будут депутатами призначены, не обраны, а призначены. Той же Жмайлик, генеральный директор вытворчества объединения «Гумсельмаш», и другие генералы от вытворчества, которые имеют пенсионный взрост.
61-гадовый генерал-директор Жмайлик балятуется у Гомельской сельмашевской выборчей окрузе номер 32 и у вересни мая заменить іншая пенсионера, былого старшиню Гомельского горвыканкаму Александра Беляева, який отсядел одну каденцию в палате представников, и якого теперь посунули у бок. У Гомельской промысловой выборчей окрузе номер 35 на депутатский мандат претендует пенсионерка, головный врач областного кардиологического диспансера, депутатка облсовета, член Совета Республики Ганна Лопатина. И она заменит 63-годовую депутатку, былую керовницу администрации Советского района Татьяну Филимончик. Директор Рычицкого метызного завода, пенсионер по узросте Адам Вашков, мая пересесть с директорского у парламентское кресло, якое на гэты час займает колишняя начальница финансового отдела райвыканкаму Алла Исаченко. Пайшлі ў депутаты некаторыя раёны кіраўнікі. У Рэчыцы і Жлобіня старшыні выканкаму адпаведна Пётр Шостак і Леонід Апанасюк. У Светлагорску старшыня райсавета Галіна Філіповіч. 37 кандыдатаў у рэгіёне вылучылі палітычныя партыі. У прыватнасці аб'яднана грамадзянская партыя 7, Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці 6, партыя левых справядлівы свет 5, КПБ 2, БНФ 1. Нечакана вызначыліся ў раёне ліберальнасці демократы, якія вылучылі ў кандыдаты 16 сваіх прэтэндэнтаў.
Вядома, што яны просто для антуражу, для напаўнення, каб від нейкай канкурэнцыі. І тут ёсць падзел сябры АГП ідуть со своєю позицією. Тут і долучився БНФ, які будуть здиматися. А є Прилівомір, який покуль заявляє, що йде до кінця. Вони переслідують мету пропіарити партію і не більше за те. Шансів бути депутатом від демократичних сил на вогул нема.
Каже Владимир Кацура. Ну а зараз про те, що хвалює автора у листу на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі са Смаргоні. Калі Расія пачне пастаўляць Беларусі газ і нафту па сусветных коштах, усе ўбачаць, наколькі ў нас эфектыўная эканоміка і ці гатовая яна працаваць ва ўмовах сумленнай канкурэнцыі. Вось тады дыктатура і сканае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пачуеце пазней у вечаровым эфіры. У гэтыя дні у Міністэрстве замежных спраў розных краінаў Еўразвязу выклікаюць да сябе паслоў Беларусі, якім выкладаецца пазіцыя Еўразвязу ў сувязі з рашэннем афіцыйнага Мінску адмовіць у падаўжэнні акрэдытацыі пасла Швецыі і скасаваць дыпламатычны статус іншых супрацоўнікаў пасольства. Як апошні беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт паўплывае на адносіны Беларусі з Еўразвязам? Эксперту апытваў Віталь Цыганкоў.
Намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі лічыць, што цяперашні дыпламатычны канфлікт афіцыйнага Мінска са Швецыяй укладаецца ў традыцыйную сінусоіду адносінаў Беларусі з Еўразвязам.
Сітуацыя з Беларусі такая, што яна і так мае вельмі мінімальны ўзровень адносінаў з Еўропай, з Еўразвязам. І яшчэ памяншаць гэтыя адносіны, гэта будзе значыць проста, што зыкнем Беларусь вугле далёка-далёка ад нашых і мэтаў нашай палітыкі. Два, Еўразвяз, здаецца, што не гатовы выказаць такую вялікую салідарнасць, як выказаўся у выпадку Польшы з шведамі. І з іншага боку, гэта таксама магу вельмі дзіўна выглядаць, што амбасадары зноў з'язджаюць з Беларусі. Беларускі бок рэагаваў проста па сітуацыі, тому што Александр Лукашэнка, яму трэба было паказаць, што ён трымае кантроль над паветранай абаронай і над арміяй. Паветраная абарона – гэта ягоны рэбёнак, якім ён проста гадуе і гадуе. І па якім ён казаў увесь час, што гэта самая моцная паветраная абарона ў гэтай часці Европы. А тут аказаецца, што так не ёсць, і ўсё гэта фігня. Тому ён так інакше реагував. Гэта нормальна такая синусоїда поміж Білорусією і Євросвязом іде. Калі ёсць напруження, обвострення відносинів, пазней приходить знищення позицій.
Білоруський політолог, експерт міжнародних справах Олесь Лагвінец каже, що Євросвяз зараз не зацікавлений у тим, каб поширати теперішній дипломатичний конфлікт.
Почали выкликать амбассадоров в столицах країн Европейского Союза, я думаю, есть проявы солидарных деяний с боку країни Европейского Союза. Что будет далее, я не думаю, как Европейский Союз зараз мощно уздымал эту тематику. Мы видим, что решение относно максимального поширения обмежевальных мер будет принято у кастрычніку, і до гэтага моменту відавочна будуць вядомыя вынікі парламенцкай кампаніі ў Беларусі. Можна будзе таксама ацаніць іншыя дзеянні ўлады ў Беларусі. Еўрапейскі звяз, мне падаецца, не зацікаўлены ў тым, каб пашыраць дадзены дыпламатычны канфлікт на іншыя сферы, паколькі ёсць перасцярога, што гэта можа прывесці да яшчэ большага ізалявання беларусаў, якраз не беларускага рэжыму, а беларусаў. Мы ўжо маем сітуацыю, калі беларусы страцілі адну амбасаду, што выдае шэнгенскія візы.
Рашэнне Еўразвяза адносна магчымых новых візавых і эканамічных санкцый супраць Беларусі можа быць прынятая да канца кастрычніка.
Дадам, што Міністэрства абароны Беларусі больш чым праз месяц пасля незаконнага перасячэння мяжы лёгкаматорным самалётам з грамадзянамі Швецыі нарэшце афіцыйна прызнала гэты факт. Прэс-служба Міністэрства 14 жніўня паведаміла, што на працягу ліпеня правераная інфармацыя аб несанкцыянаваным палёце на тэрыторыі Беларусі шведскага самалёта. Цытую, адноўленыя ўсе дэталі здарэння, выяўленыя канкрэтныя абставіны незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь арганізаванай групы асоб. Паведамляецца, што цяпер праводзіцца комплекс мерапрыемстваў па павышэнні гатоўнасці войскаў супраць паветранай абароны да рэагавання на падобныя інцыдэнты. Военные, как и помежники, с самого початку говорили, что никакого порушения мяжи зафиксовано не было, а видео, размещенное в интернете, эксперты министерства называли фотошопом и грубой провокацией. А сёння Міністерства надзвычайных ситуацій паспяхова пратэставала сістэму інфармавання насельніцтва праз радыёстанцыі. У 15 гадзін трансляцыя на ўсіх FM-станцыях была перакрытая аператыўным паведамленнем і гукавымі сігналамі, што цягнулася 10 секунд. Паведамленне грамадзяне ўспрынялі спакойна, як і чакалася ў выпадку трэніроўкі.
Каго выразаць? Каму трэба новыя ахвяры? Што парушылі еўраамерыканскія дыктатары? Хто замбіраваў народ? Колькі разоў трэба прасіць жанчыну? Адказы на гэтыя пытанні ў свежанькіх званочках.
Сустрэча з Яном Максімюком неўзабаве. Ужо год застаюцца ў лібійскай турме грамадзяне Беларусі, якія прыехалі ў гэтую краіну на заробкі. Сёлета на пачатку чэрвеня ваенны суд Трыпалі асудзіў Валера Гардзіенку, Ігара Ядземічава і Фёдарова Труфанова да 10 гадоў пазбаўлення волі кожнага, прызнаўшы іх памочнікамі рэжыму Кадафі. Высілкі па дыпламатычнай лініі пакуль ніякага плёну не далі. Беларусы застаюцца ў турме, паведамляе Ігар Карней.
27 жніўня 2011 году лібійскі паўстанцкі батальён КК захапіў офіс расійска-лібійскай нафтавай кампаніі «Дакар» у Трыпалі, затрымаўшы больш за 20 супрацоўнікаў фірмы – грамадзянаў Беларусі, Украіны, Расіі. Усім пазней прад'яўлена абвінавачанне ў супрацоўніцтве з рэжымам экс-лідара Лібіі Муамара Кадафі. Военный суд присудил одному гражданину России пожизненное изневоление, один россиец, три белоруса и 19 украинцев отримали по 10 годов тюрьмы. Прадстаўнікі розных дзяржаўных органаў неаднаразова заяўлялі, што зробяць усё магчымае дзеля вызвалення суайчыннікаў. Аднак, як кажа прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных, перамовы з лібійскім бокам ідуць надзвычай складана і ніякага плёну пакуль не даюць.
К сожалению, не. Честно говоря, но ситуация по-прежнему сложная.
Корреспондентка газеты «Комсомольская правда» в Беларусі Ірына Козлік была адзінай, каму ўдалося паразмаўляць з асуджанымі беларусамі па тэлефоне неўзабаве пасля выраку. Аднак, па яе словах, пасля гэтага усялякая сувязь з імі знікла. Ахоўнікі забралі адзін з сродак кантакту са знешнім светам.
У них забралі этот мабільнік, телефон точно забралі. Я сама недавно вспоминала эту темку, спрашиваю правозащитника, который может иметь какие-то отношения к ним. Он говорит, что пока новостей никаких нет.
Асуджаныя беларусы абвяргаюць усялякую датычнасць да супрацоўніцтва ў вайсковай галіне, заяўляючы, што ехалі ў Лібію з адной мэтай – зарабіць на нафтавых радовішчах. Заробкі па беларускіх мерках прапаноўваліся зусім немалыя. У сярэднім 3000 даляраў штомесяц. Між тым, некаторыя адмыслоўцы, што працавалі ў розных краінах Афрыкі, кажуць, што пастаўкі зброі, а Беларусь неаднаразова значылася ў лідарах сярод экспартэраў узбраенняў у праблемныя рэгіёны, маюць на ўвазе і прысутнасць інструктараў. Дарэчы, добрая палова засуджаных славян – вайсковыя адстаўнікі.
Звычайна, на такія кантракты, ну, тут могуць быць беларусы, але не абавязкова. І, звычайна, яны там прысутнічаюць, рамантуюць тэхніку, і таксама яны абучаюць, як летаць. У Лівіі я чуў толькі пра стрибіці знікі. Дакладна зараз там, ну, ось па гэтым праграмам.
Паводле лібійскіх медыяў, асуджаных беларусаў, украінцаў, расейцаў трымаюць на часовай базе ў раёне Фелах у Трыпалі. Са спасылкай на украінскага праваабаронцу Станіслава Селіванова, які знаходзіцца ў сталіцы Лібіі і мае рэдкія кантакты з затрыманымі, агучвалася, што іх прыцягваюць да рамонту падбітай ваеннай тэхнікі. Маўляў, арыштаваныя мусяць кампенсаваць ранейшыя грахі тым, на чым і папаліся. У сваю чаргу, сваякі асуджаных беларусаў адмаўляюцца ісці на кантакт з прэсай, засцерагаючыся, што крытыка на адрас лібійскіх уладаў можа нашкодзіць іх родным. Аднак праваабаронцы лічаць, што ў дадзеным выпадку маўчанне наўрад ці заслужыць добрую службу. З улікам узросту асуджаных гэта параўнальна не толькі з пажыццёвым тэрмінам, але і смяротным прысудам.
Гэта радыё «Свабода». У Нёмані рэзка панізіўся ўзровень вады, трывогу забілі ў Літве. Афіцыйны Вільнюс патрабуе тлумачэнняў. Тым часам, недалёка ад горадні, ў старым рэчышчы Нёмана знайшлі мёртвую рыбу. Біёлігі звязваюць гэта з будаўніцтвам ГЭС. У сітуацыі разбіраўся Міхал Карневіч.
Город Неньоман обмялел зараз настолько, что в многих местах их свержают горожане. Человек его попросту может перевести пешки. Але тревогу на конт гэтага одразу забили у Литве. У Друзгенниках падение воды створило погрозу для экосистемы и навигации. Литовские улады домагаются от белорусского боку тлумачения у причинов и потребуют принять все необходимые заходы для выправления ситуации. Литовские эксперты лечат, что такий стан речев на Неньомане связаны не с натуральными процессами, а с будовництвом городенской ГЭС. Официальный отказ литовскому боку рихтуя Минприроды. Там мне потлумачили, что зараз ведется сбор информации по гэтым пытанні. Пакуль ничего конкретно сказать не могут. Тем часом городенский биолог Юрий Цидик вышей по течению у 700-800 метрах от будовництва ГЭС у старым речище раки выявил сотни загинувших рыбинов, щупаков, линёв, карасёв и інших. Поводле Цидика, у старым речище вода была крынічная и чистейшая, чем у Неньомане. А у выніку работы, что проводятся по будовництве ГЭС, вода поднялась, смешалась с Неньоманской. На его думку, дрэнна были вычищены береги, и с подняцем воды у ей почались процессы гниения, что и привело до изменения кислорода в воде.
Это надо было чистить более тщательно берега, и наполнять его надо было не в летнее время, а после весеннего там паводка, когда все кругом без растительности, когда многоводная река, тогда не упал бы уровень воды ниже этой плотины, и безболезненно бы наполнилась.
Наместник начальника городенской областной инспекции аховы живёльной и рослинного освету Яген Ашаев сказал нашему радио, что погибель рыбы отбылась только в локальном месте. Взяты пробы воды и выники анализов будут ведомы наприкінці тыдня. Ашаев так само додал.
Что не характерно, с одного берега, если бы там где-то что-то было сброс, там, либо там процессы тоже гниения мы допускаем, потому что вода остановилась, как бы идет наполнение на сегодняшний день водохранилища. Было по всему водохранилищу, то есть распространенная гибель, то есть, а не с одного берега.
Директор будовництва Городенской ГЭС Владимир Рукавицын никак не связывая погибель рыбы с будовництвом ГЭС. Поводле Рукавицына, все работы перед заполнением водосховища выполнились согласно с проектными потребованиями.
Все же экологи, все это и наши, и областные, и минские, все рассматривали проектные решения, так сказать, и все мероприятия, и никто даже не высказывал никаких даже намеков или опасений, что вот может быть такое, такая связь и так далее.
Городенский биолог Юрий Цидик кажет, что с нетерпением чекая анализу воды, как высветлить причины того, что отбылось. Але его вельми турбует то, что влады собираются будовать еще одну ГЭС на Неньомане. И он лечит, что это попросту недопущально.
Если начнут строить второй этой ГЭС, то уже и не только в верховьях будет водохранилище, а в районе города тоже будет озеро со стоячей водой. Речка Неньоман превратится уже не в речку в Неньоман, а в водохранилище. Кроме того, обещали при строительстве вот этой первой этой электростанции сделать обводные каналы для нерестового хода рыбы, что, в общем-то, не сделали.
Каже биолог Юрий Цидик. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Громадское объединение «Рух за свободу» представило новую версию народной программы. И она включает пропановы по реформованию громадской, экономичной и политической системы Беларуси. 5 потенциальных кандидатов от партии БНФ отмовились от удела у выборчей кампании у знак протесту супроть выников формования выборчих комиссий. Сегодня Александр Лукашенко пересягает рекорд Леонида Брежнева, который находился во владе 18 годов и неполный месяц. Министерство обороны признало факт незаконного пересечения поветренной границы шведами и повышает готовность войсков супроть поветренной обороны. Хутка год, як потрапили у либийскую турму белорусские громадяне, что поехали у Либию на заробки. Высылки по их вызволению не дают плюну.